Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, նրա քննարկման հիմնական թեման տարածաշրջանային վերջին զարգացումներն են։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Եվրամիության պաշտոնյաները բանակցությունների մասին նոր մանրամասներ են հաղորդում։ Ինչու Հայաստանը չմասնակցեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Ռուսաստանի անդամակցության դադարեցման հարցով քվեարկությանը, մեկնաբանություններ Երևանից։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը ընդգծել է, որ ռուսական կողմը շարունակելու է ապահովել ռուս խաղապահների գործունեությունը Ղարաբաղում մանդատին համաձայն։ Բացելով մոսկովյան հանդիպումը, Լավրովը ասել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի Հայաստանին օգնել սահմանը պաշտպանելու և բանակը հզորացնելու գործում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կլինի երկու երկրների համագործակցությունը ԱՊՀ-ի, ԵԱՏՄ-ի և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Եվրոպական միությունը հաստատել է Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական և առանձին անձանց նկատմամբ պատժամիջոցների 5-րդ փաթեթը, որը ընդունվել է Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակման կապակցությամբ։ Սանկցիաների 5-րդ փաթեթով ենթադրվում է փակել ռուսական դրոշով նավերի մուտքը եվրոպական նավահանգիստներ, բացառություն կարվի միայն գյուղատնտեսական, պարենային և մարդասիրական նշանակության արտադրանք փոխադրող նավերի համար, կարգելվեն նաև ածխի ներկրումը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Բորոդյանկա ավանում իրավիճակը էլ ավելի սարսափելի է, քան Բուչայում, որտեղ ռուս զինծառայողները խաղաղ մարդկանց են գնդակահարել։ Տեղացի պաշտոնյաները պնդում են, որ Բորոդյանկայում ռուսները ավելի քան 300 մարդ են սպանել, ռուսները կտրականապես հերքում են բոլոր մեղադրանքները։ Ռուսական բանակը շարունակում է Ուկրաինայում ճշգրիտ զենքերով հարվածներ հասցնել ռազմական թիրախներին, այդ մասին ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Ռուսները պնդում են, որ անցած գիշեր Խարկովի, Նիկոլաևի և Դոնբասի շրջաններում հրթիռներով ոչնչացրել են ուկրաինական բանակի վարելիքի 4 պահեսներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում մասնակցել է Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր, պետական դումայի պատգամավոր և կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու հետ հրաժեշտի արարողությանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի և Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները։ Այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Այսօր Արարատ Միրզոյանի հետ բանակցությունների բաց հատվածը սկսելիս Սերգեյ Լավրովն ընդգծել է, որ ռուսական կողմը շարունակելու է ապահովել ռուս խաղապահների գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղում մանդատի համաձայն։
Карабахскому урегулированию есть три группы договоренности, достигнутых на высшем уровне.
Ղարաբաղյան կարգավորման բարձր մակարդակի պայմանավորվածության 3 փաթեթ կա։ Խոսքը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի և նոյեմբերի պայմանավորվածությունների մասին է։ Եվ մենք կշարունակենք այդ պայմանավորվածությունների կատարման ապահովումը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների գործունեության ապահովումը մանդատի համաձայն։
Карабахе в строгом соответствии с его мандатом.
Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելությունների տանն ուշացումով մեկնարկել է Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում հավանաբար ռուսական կողմն ակնկալում է ստանալ երկու օր առաջ Բրյուսելում եվրոպացիների նախաձեռնած Փաշինյան-Ալիև ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցությունների մանրամասները։ Բրյուսելում եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքները թերևս շրջադարձային են հետպատերազմյան շրջանում, քանի որ հստակ նշվել է սահմանազատման երկկողմ անձնաշեղովի հաջորդման ժամկետը եւ հայտարարվել մեջբերեմ Շարլ Միշելի գրասենյակի հայտարարությունից մի հատված։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը նաեւ ցանկություն են հայտնել արագորեն առաջ շարժվել քաղաղության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ եւ հանձնարարել են իրենց արտգործնախարարներին նախապատրաստել քաղաղության ապագա պայմանագիրը, որը անդրադառնալու է բոլոր անհրաժեշտ հարցերին։ Նախորդին Կրեմլի խոսնակը պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել էր, թե Կրեմլը ողջունում է խաղաղ բանակցություններ սկսելու Բաքվի եւ Երևանի որոշումը, սակայն հավելել էր, թե գործընթացը երկարատև է լինելու։ Դրական եմ գնահատում, հասկանալի է, որ գործընթացը շատ երկար է, բայց նման փաստաթղթի կնքման ուղղությամբ առաջընթացը շատ դրական փաստ է եւ ողջունելի, ասել էր Պեսկովը։ Բրյուսելից վերադառնալուն պես կառավարության նիստին Հայաստանի վարչապետն իր հերթին ասել էր, թե Ալիևի հետ վերջին հանդիպմանը մանրամասն չի քննարկել փարուխի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ակնարկելով, թե ճիշտ չէ ռուս խաղապահներին վերաբերող միջադեպը քննարկել մի հանդիպմանը, որտեղ Ռուսաստանը ներկայացված չէր։ Վերլուծաբանները նկատում են, Եվրոպան ավելի ակտիվ է ներքաշվում հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ պատերազմյան կարգավորման գործընթացին, նշելով, թե ստեղծված նոր աշխարհակղական իրավիճակում Ռուսաստանը կարող է դուրս մնալ Ղարաբաղի շուրջ բանակցային գործընթացից։
Շարունակելով վերջին օրերի ակտիվ դիվանագիտական անցուդարձի թեման, այժմ էլ երկու օր առաջ Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ կայացած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, որոնց մասին քիչ առաջ հիշատակեցինք, դրանց ավարտին կողմերը հայտարարեցին, մինչև այս ամսվա վերջը սահմանների դեմարկացիայով և դելիմիտացիայով զբաղվող հանձնաժողով ստեղծելու, ինչպես նաև խաղաղ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու սկզբունքային համաձայնության մասին։ Ինչ է թաքնված հայտարարության դիվանագիտական ձևակերպումների հետևում, Բրյուսելյան բանակցությունների որոշ մանրամասների մասին տեղեկացել է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում տարածված հայտարարության մեջ պատահաբար չէր ներառվել դրույթը, ըստ որի խաղաղության ապագա պայմանագիրը պետք է անդրադառնա անհրաժեշտ բոլոր հարցերին։ Ազատությանն ասել է բանակցություններին մոտ կանգնած եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ապագա քննարկումները ներառելու են նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այդ արտահայտությունը պատահմամբ չէր, այնտեղ ասել է դիվանագետը, անանուն մնալու պայմանով և ընդգծել, այն, որ արտգործնախարարները այժմ պետք է աշխատեն խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման վրա, նշանակում է, որ կլինեն պարբերական հանդիպումներ և շարունակական ներգրավվածություն Եվրամիության կողմից։ Երկու օր առաջ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հաղորդվեց, կողմերը պայմանավորվել են նաև մինչև ապրիլի վերջ համատեղ սահմանային հանձնաժողով ստեղծել, որը պետք է զբաղվի դելիմիտացիայի և սահմանի երկայնքով կայունության ու անվտանգության հարցերով։ Արդյոք մինչ այդ ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշվելու Հայաստանի տարածքից, ինչպես պահանջում էր Հայաստանի կառավարությունը, ազատության հարցին եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետն արձագանքել է, կամ բռնում, որ երկու կողմից էլ պետք է զորքերի հետ քաշում լինի։ Վիճահարույց մի շարք տարածքներ կան, որտեղ մենք պետք է աշխատենք լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ, բայց նախ պետք է ինչ-որ համաձայնության հասնել համատեղ սահմանային հանձնաժողովի շուրջ, իսկ հետո, որպես առաջնահերթություն, փորձել նվազեցնել լարվածությունը վիճահարույց տարածքներում, ասել են նա։ Հանդիպման երրորդ կարևոր արդյունքը ըստ եվրոպացի դիվանագետի վստահության ամրապնդման միջոցառումներն են՝ ներդրումներն ու հաղորդակցության ուղին։ Երակողմ հանդիպման ավարտին այս մասով հստակ որևէ բան չէր հաղորդվել։ Ավելին, Հայաստանի վարչապետը երեկ Երևանում հայտարարել էր, թե կոմունիկացիաների մասով կողմերի միջև կան տարընթերցումներ, չհստակեցնելով, թե որ հարցերում։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը ևս մանրամասներ չի հայտնել, բայց ընդգծել է, որ Բրյուսելը պատրաստվում է աշխատել երկու կողմի հետ ավտոմոբիլային և երկաթուղային միջանցքի, այսպես ասած, կոորդինատների ապագա ուղիները հստակեցնելու համար։
Երեկոյան ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովը քվեների մեծ ամասնությամբ որոշեց դադարեցնել Ռուսաստանի անդամակցությունն այս կառույցին կից գործող մարդու իրավունքների խորհրդին։ Միացյալ ազգերի ռազմակերպության անդամներն այս որոշումը պատճառաբանում են մեջբերում Ուկրաինայի դեմ ռազմական հարձակմամբ և ռուս զինվորականների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ և համակարգված խախտումներով։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Հայաստանը ՄԱԿ-ում կայացած այս քվեարկությանն ընդհանրապես չմասնակցեց, ինչպես են պաշտոնական Երևանի նման դիրքորոշումը մեկնաբանում քաղաքական շրջանակները, փորձել է պարզել նաև Ռան Ալբանդյանը։
Իշխանությունները չեն մեկնաբանում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Ռուսաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու հարցով քվեարկությանը չմասնակցելու Հայաստանի որոշումը։ Բանաձևին 3 հավանություն են տվել կառույցի անդամ 93 պետություններ, 24-ը դեմ, 58-ը ձեռնպա։ Այս քվեարկությանը Հայաստանի չմասնակցելու որոշումը քննադատում են ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն ասում է, իշխանությունները պետք է հստակ հիմնավորում ներկայացնեն, ինչու են նման որոշում կայացրել։
Մասի Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները համեմատած այլ երկրների հետ հարաբերությունների որակական, բովանդակային, ներառական լրիվ այլ մակարդակի վրա են գտնվում։ Դուք տեղյակ եք, որ այսօրվա դրությամբ մենք հասել ենք մի այնպիսի կետի, որ Արցախում ռուս խաղաղապահներն են, որ Արցախը հայության անվտանգությունն են երաշխավորում։ Այս իմաստով, թե ինչով է պայմանավորված Հայաստանի այսպիսի վարկագիծը, ինձ համար հասկանալի չէ։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, իշխանությունները այսպիսով փորձում են հավասարակշռված դիրքորոշում ունենալ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում և քվեարկությանը չմասնակցելը պետք է այդ դիրքորոշման դրամաբանության մեջ դիտարկել։
Հայաստանի քվեարկությունից մեծ հաշվով կախված էր միայն Հայաստանի դիրքորոշումը և Հայաստանի ձայնը։ Այդմ կարծեմ Ռուսաստանում մեծ հաշվով այս հանգամանքը կարող է արժանանալ դարձյալ օպտիմալ ընկալման, պատկերացնելով, որ Հայաստանը, եթե անգամ դեմ քվեարկեր այդ նախաձեռնությանը, միևնույն է, դա որևէ էական ազդեցություն չէր թողնելու նախաձեռնության ճակատագրի վրա։
ՄԱԿ-ում ընդունված բանաձևը խորը մտահոգություն է հայտնում Ուկրաինայում շարունակվող մարդասիրական ճգնաժամի կապակցությամբ, դատապարտելով Ռուսաստանի գործողությունները հարևան երկրի դեմ։ Ռոյթերսը հղումանելով իր աղբյուրներին հաղորդում է, որ Ռուսաստանը քվեարկությունից առաջ զգուշացրել է ՄԱԿ-ի անդամներին, որ բանաձևին կողմ կամ ձեռնպա քվեարկությունը կդիտարկվի որպես ոչ բարեկամական քայլ, որը իր ազդեցությունը կունենա հետագա երկկողմ հարաբերությունների վրա։
Դիվանագիտական ճակատում որոշակի աշխուժացում է նկատվում նաև մերձավոր արևելյան, մասնավորաբար իսրայելական ուղությամբ, երեք հայտնի դարձավ, որ այդ երկրում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանը Երուսաղեմում իր հավատարմագրերն է հանձնել Իսրայելի նախագահ Իցհակ Հերցոգին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի իսրայելական զենքի մատակարարումների պատճառով լուրջ փորձության ենթարկված երկկողմ հարաբերությունները սկսում են կարգավորվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ավելի քան 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո Իսրայելում Հայաստանի դեսպանը վերադարձել է Թել Ավիվ, երեկ իր հավատարմագրերը հանձնելով նախագահ Իցխակ Հերցոգին։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդմամբ Հերցոգն ու դեսպան Արման Հակոբյանը զրուցել են երկկողմ հարաբերությունների, հայ և հրեա ժողովուրդների բազմադարյա կապերի ու ընդհանրությունների, Իսրայելում բնակվող հայ համայնքին առնչվող հարցերի մասին։ Հակոբյանը, ով տիրապետում է եբրայերենին ու արաբերենին, անցած տարվա դեկտեմբերին էր նշանակվել Իսրայելում Հայաստանի դեսպան, մոտ 30-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի ընթացքում եղել է ԱԳՆ մերձավոր արևելքի, այնուհետև Ամերիկայի վարչության պետ 2020-21 թվականներին Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանն էր։ Հայաստանն իր դեսպանին Իսրայելից հետ կանչեց 44-օրյա պատերազմի սկզբին, իսկ թե պաշտոնական Երևան ինչու որոշեց նոր դեսպան գործուղել Իսրայել, արտգործնախարարությունից հնարավոր չեղավ պարզել։ Նախարար Արարատ Միրզոյանի խոսնակը անպատասխան թողեց ազատության հեռախոսազանգերը։ Տարիներ շարունակ մերձավոր արևելքում Հայաստանը ներկայացրած արտակարգ և լիազոր դեսպան Դավիթ Հովանիսյանի խոսքով պաշտոնական Երևանի քայլը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը փորձում է վերադառնալ իրական քաղաքականություն՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային իրողությունները։
Նախ և առաջ Իսրայելը բավականին ազդեցիկ տարածաշրջանային երկիր է, որը ունի իր բազմաշերտ շահերը և հետաքրությունները։ Այդ ազդեցությունը, այդ շահերի ընկալումը, այդ շահերի հետ ինչ-որ չափով համահունչ քաղաքականություն գտնելու հնարավորությունները, սրանք կարևոր են։ Մյուս դաշտում Իսրայելը առաջատար տեխնոլոգիաների երկիր է, և բնականաբար սա մի դաշտ է, որը մեզ համար չափազանց կարևոր է, և որից մենք կարող ենք շատ օգուտներ ստանալ։
Այժմ էլ ուկրաինական իրադարձությունների մասին իրադրությունը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում շարունակում է լարված մնալ, թե Կիևում և թե արևմտյան մայրաքաղաքներում սպասում են Ռուսաստանի նոր լայնածավալ հարձակմանը։ Գրեթե անխուսափելի թվացող այս հարձակման շեմին ռուսական զորքերը շարունակում են հրթիռակոծել թիկունքային բնակավայրերը։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կիևեն ժամանում Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյանները Սլովակիայի վարչապետը Դաշինքի աջակցությունը հայտնելու 44-րդ օրը ռուսական զինու ներխուժման դեմ պայքարող Ուկրաինային։ Կիևում այսօր նախատեսված է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի, Սլովակիայի վարչապետ Էդուարդ Հեգերի բանակցությունները նախագահ Զելենսկու հետ։ Արևմտյան առաջնորդների այցը տեղի է ունենում Ուկրաինայի տարբեր շրջաններում նոր հրթիռակոծությունների ֆոնին։ Ժամեր առաջ հաղորդվեց Ուկրաինայի արևելքում Կրամատորսկի երկաթուղային կայարանի հրթիռակոծության մասին, որն ավելի քան մեկ ամիս է օգտագործվում է ռուսական ուժերի կողմից ռմբակոծվող տարածքներից խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար։ Ուկրաինական աղբյուրների համաձայն կան տասնյակ զոհեր, հստակ տվյալներ այս պահին չկան։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները պնդելով, որ ուկրաինական ուժերն են թիրախավորել Դոնեցկի շրջանում գտնվող քաղաքացիական այդ ենթակառուցվածքը։ Նախագահ Զելենսկին իր հերթին հայտարարել է, որ կայարանը հրթիռակոծության է ենթարկվել ռուսական ուժերի կողմից տոչկա ու կայանքներից։ Իրավիճակը ծանր է Բորոդեանկայում, տեղից ստացվող տեսանյութերը վկայում են համատարած ավերածությունների խաղաղ բնակչության շրջանում մեծաթիվ զոհերի մասին։ Քաղաքն ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո երեկերեկոյան Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Բորոդյանկայում իրավիճակն ավելի սարսափելի է, քան Բուչայում։
Там значно все страшніше. Ще більше жертв російських окупантів.
Ուկրաինայի իշխանությունները ենթադրում են, որ Կիևի արվարձանները լքելուց հետո ռուսական ուժերը վերախմբավորվում են, փորձելու լիակատար վերահսկողություն հաստատել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում։ Դրանք արդեն մասամբ գտնվում են ռուսամետանջատականների վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգների Մեծ Բրիտանիայի ռազմական գերատեսչությունները հայտնում են, որ իրենց տվյալներով Ռուսաստանն իր զորքն ամբողջովին դուրս է բերել Ուկրաինայի հյուսիսից և դրանց մի մասը փորձում է կենտրոնացնել Արևելքում Դոնբասի ռազմական գործողությունների մասնակցելու համար, բայց նախ, ինչպես նշվում է Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում, անհրաժեշտ կլինի լրացնել զորքի մատակարարումները, ինչը կարող են մոտ մեկ շաբաթ տևել։ Մինչ այդ կացությունն ամփոփող է ռուսական զորքի կողմից պաշարված Մարիուպոլում տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ շարունակում են մնալ շրջափակման մեջ։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան։ 2008 թվականի հետընտրական ճգնաժամից և մարտի 1-ի ողբերգությունից գրեթե 15 տարի անց Վճռաբեկ դատարանն արդարացնում է այն ժամանակվան դիմադիր ակտիվիստների հերթական խմբին, մարդկանց, որոնք մեղավոր էին ճանաչվել զանգվածային անկարգություններ ժահրելու համար։ Վճռաբեկի այսօր կայացրած վճռի առանձնահատկությունը, սակայն, նրանում է, որ արդարացվածների մեջ է նաև Հայաստանի ղեկավարը, լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
2008-ի մարտյան իրադարձություններից 14 տարի անց նախկին ընդդիմադիր գործիչներն արդարացվեցին։ Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախկին ընդդիմադիր գործիչ, այժմ երկրապահ կամավորական միության ղեկավար Սասուն Միքայելյանի, 2008-ի մարտյան հավաքների ակտիվ մասնակից, այժմ սկանդինավյան 5 երկրներում Հայաստանի դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանի և ակտիվիստ Տիգրան Բաղդասարյանի դատավճիռները։ Այս որոշումները բողոքարկման ենթակա չեն։ Նախկին ընդդիմադիրներից դատական նիստին ներկա էր միայն առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Տիգրան Բաղդասարյանը։ Տարիներ առաջ նա տուգանքի էր ենթարկվել մարտյան արյունալի այդ օրերին 3 ոստիկանի ծեծելու համար, 2 ամիս անցկացրել կալանքի տակ։ Ասաց, հանցագործի պիտակով ապրել է 1 տասնյակից ավելի, իսկ այսօր արդեն արդարացվեց։ Մտածում է պատասխանատվության կանչել իր դեմ ցուցմունք տված ոստիկաններին, գործը քննած քննիչին։
Պետք է, եթե ուզում ենք պետություն ստեղծենք, այդ հանցագործ ոստիկանները պետք է պատժվեն, որ մյուսներին դաս լինի, էլի երևի թե չէ, սենց մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Ընդհանրենք մի օքի երկու օքի ազատվեցին։ Ես իմ նման լիքը մարդիկ կան ընկերներս, որ սպասում են իրանց արդարացման, որ հլվոր ձգձգվումա, չեմ հասկանում ինչն է պատճառը։ Մենք մտածեցինք հեղափոխություն կլինի, գոնե հեղափոխությունը կարագացնի այս ամենին, չէ՞, բայց էլի շատ դանդաղում է, էլի։
Այսօր քննված 4 բողոքներից միայն վարչապետ Փաշինյանին ներդատարան բերել գլխավոր դատախազը, հիմնվելով հիմնելով երկու ամիս առաջ Եվրոպական դատարանի կայացրած վճռի վրա, որով Ստրասբուրգի դատարանը արձանագրել էր 2008-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակից հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Փաշինյանի երկու հիմնարար՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, ինչպես նաև խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքները։ Դատախազ Ազատ Մարգարյանն ընդգծում է, անցած 3 տարվա ընթացքում մարտյան դեպքերով բոլոր բողոքները վճռաբեկը բեկանել է, հիմքում Եվրադատարանի եզրահանգումն է այն մասին, որ ընդդիմադիր գործիչները զանգվածային անկարգություններ չեն կազմակերպել և որ նրանց առարկներում պատժելի գործողություններ չեն եղել։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։